Sperăm că voi scăpa în această dimineață și ne vom închina mai mult prin cântare împreună cu corul bisericii și cu frații de la Toflea, mai ales că eu vin așa după o perioadă extrem de aglomerată cu multe evanghelizări. Dar am observat un lucru, că atunci când sunt cel mai obosit, predic cel mai bine și de obicei și cel mai lung. Mă gândeam în această zi cu ce să încep. V-aș întreba un lucru și întrebarea este una retorică și dacă e retorică, n-aștept un răspuns. Deci răspunsul puteți să vi-l dați dumneavoastră, în minte. Pentru că întrebarea este retorică. Și întrebarea este următoarea. Dacă l-ai putea întreba pe Dumnezeu în această zi, un singur lucru, unul singur, și ai ști că Dumnezeu în această zi îți răspunde, care ar fi întrebarea pe care ai adresat-o lui Dumnezeu? Dacă ai putea să-L întrebi pe Dumnezeu în dimineața aceasta, un singur lucru, și ai ști că Dumnezeu este gata să-ți răspundă, care ar fi întrebarea aceea? Sunt convins că aveți multe întrebări și eu am. E o poezie frumoasă care spune: O Doamne, ce ești Tu? Cum ești și unde? Din stânci în stânci ca Moise pe Horeb, încerc să urc în ceața ce Te ascunde și am atâtea, Doamne, să Te întreb. Atâtea. Dacă ai putea să-L întrebi pe Dumnezeu un singur lucru, unul singur, ce l-ai întreba astăzi? Există un grup de cercetări sociologice în America, se numește grupul Barna, format în 1984, dacă nu mă înșel. Și grupul acesta, printre altele, se ocupă cu sondaje de opinie. Și au făcut un sondaj de opinie în urmă cu câțiva ani și au întrebat pe oameni exact lucrul acesta. Dacă l-ai putea întreba pe Dumnezeu un singur lucru și ai ști că Dumnezeu e gata să-ți răspundă, care ar fi întrebarea pe care tu ai adresat-o lui Dumnezeu? Știți ce au răspuns cei mai mulți? Cei mai mulți au zis așa: l-aș întreba pe Dumnezeu de ce există atât de multă durere și de ce există atât de multă suferință în lumea aceasta. Și în această zi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vreau să vă vorbesc despre asta. Vreau să vă vorbesc din perspectiva cărții lui Iacov despre suferință, despre durere. Mi-a fost greu să aleg subiectul acesta, vă mărturisesc, pentru că am observat că întotdeauna când predic un lucru teoretic duminica dimineața la Betel, face Dumnezeu cumva ca săptămâna următoare să trec și practic prin el. Și vă mărturisesc că aș fi vrut să predic astăzi despre bucurie. Și aș fi vrut să vă predic astăzi despre binecuvântările lui Dumnezeu ca toată săptămâna viitoare să fiu binecuvântat de Domnul. Și aveam gândul acesta, dar Domnul mi-a pus în gând să vă vorbesc astăzi despre suferință, despre durere. Știți, săptămâna care a trecut am predicat în Arad, într-o biserică, în biserica fratelui Lador. Păstorul acesta trebuie să-și înmormânteze cel mai mic copil în urmă cu 2 săptămâni. Și mă întreba frate Adi, nu înțeleg de ce, dar ce voia lui Dumnezeu. În urmă cu 2 ani de zile, în localitatea Sântana, din județul Arad, chiar de sărbători, înainte de anul nou, într-o singură familie au fost 4 sicrie, într-o singură familie. Tata, mama și 2 copii. Și au mai rămas 2 copii care au trebuit să ducă mai departe povara aceasta zdrobitoare. Și sigur că ne întrebăm de ce. Și cel mai la îndemână răspuns este să spunem așa foarte superficial că ne stă la îndemână să facem asta. Să spunem, așa a fost voia Domnului până la urmă și sigur că toate sunt în mâna lui Dumnezeu. Dar eu vă întreb, oare este voia lui Dumnezeu ca un om să urce beat la volan și după aceea să ucidă 4 oameni? Oare credeți că asta e voia lui Dumnezeu? Eu nu cred că e voia Domnului asta. Credeți că e voia lui Dumnezeu să nu fim cumpătați în mâncare și după aceea să ajungem cu tensiune? Eu nu cred că e voia lui Dumnezeu asta. E un teolog reformat, îl cheamă Millard Erickson, care când vorbește despre problema asta a suferinței, care se numește în teologie problema răului, și în filozofie tot așa se numește, el vorbește despre două categorii de rău și spune așa, există un rău moral care vine din libertatea omului de alegere. Nu-i Dumnezeu vinovat pentru asta. Cel mai mult rău din lumea aceasta vine din libertatea noastră de alegere sau din libertatea altora de alegere. Nu-i voia lui Dumnezeu să se întâmple multe nenorociri, dar omul alege să facă asta și ăsta e răul moral și aici intră și crimele și abuzurile și războaiele. Și să știți că și unele boli. Noi nu suntem cumpătați de multe ori, nici în muncă nu suntem cumpătați, sigur că așa sunt conjunturile vieții și muncim și muncim și după aia mâncăm necumpătat și ne îmbolnăvim și după aia strigăm înspre Domnul și spunem, Doamne, de ce ne-ai lăsat aici? Categoria aceasta de rău se numește răul moral, pentru că vine din libertatea noastră morală, dată de Dumnezeu, să alegem ce să facem, binele sau răul. Dumnezeu ne spune doar ai grijă. Plata păcatului este moartea. Nu uita, există consecințe. Treaba ta ce faci. Dar mai există o categorie de rău, este răul natural, cu tremure, furtuni, unele boli. Sigur că se îmbolnăvesc copiii de cancer, nu sunt ei vinovați pentru asta. V-ați rugat la ora de rugăciune pentru Iulia. Iulia din Cordău. Și acolo sunt... cu ajutorul lui Dumnezeu păstor, slujesc în biserica din Cordău și Iulia este o fetiță bolnavă de cancer. 2 ani de zile a luptat cu cancerul și acum se pare că a recidivat. Vreau să vă vorbesc despre problema răului din perspectiva lui Iacov. Și vă sfătuiți să citiți cartea lui Iacov, știu că ați putea o citi ușor în timpul predicii mele. Dar nădăjduiesc că nu o veți face. Nădăjduiesc că o veți face când ajungeți acasă, pentru că e ușor de citit, sunt doar 5 capitole. E o carte care are un stil foarte simplu și direct. Iacov a fost un adevărat evanghelist, n-a folosit cuvinte foarte academice, vorbește foarte simplu. Cine este acest Iacov? E vorba de fratele Domnului Iisus, frate cu Iuda, care scrie și el o epistolă, o scrisoare. Și știm bine că Iacov nu l-a primit pe Iisus Hristos, n-a crezut că El este Fiul lui Dumnezeu la început. Dimpotrivă, ne spune Biblia că împreună cu familia, toată familia s-au strâns și au vrut să-L ia pe Domnul Iisus, să-L ducă acasă. Atunci când Domnul și-a început lucrarea, pentru că au crezut că e bolnav, că s-a îmbolnăvit. Nu știm cu exactitate când Iacov îl acceptă pe Hristos ca și Mesia Fiul lui Dumnezeu, dar eu cred, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu din 1 Corinteni 15:7, că Iacov îl acceptă pe Hristos ca și fiul al lui Dumnezeu după înviere. Pentru că Biblia spune acolo că în urmă Domnul după înviere s-a arătat și lui și lui Iacov. Ce putere are învierea Domnului Iisus Hristos. Când Domnul cel înviat se prezintă în fața lui Iacov. Și uitați-vă cum începe cartea, epistola, scrisoarea Iacov în versetul 1. Omul ăsta care până atunci a crezut că Iisus a avut ceva probleme. Omul ăsta care era frate de trup cu Domnul Iisus își începe scrisoarea în versetul 1 așa, zice așa, Iacov rob al lui Dumnezeu și acum continuă și spune extraordinar și al Domnului Iisus Hristos, aleluia! Extraordinar ce forță are învierea aceasta Domnului Iisus. Și după aceea, Iacov ajunge liderul bisericii din Ierusalim. Și nu numai liderul bisericii din Ierusalim, și liderul evreilor creștini de pretutindeni. Și de tema cărții lui este durerea, este suferința, e boala. Uitați-vă, știți bine, majoritatea dintre dumneavoastră sunteți penticostali, noi folosim de cele mai multe ori capitolul 5 când vorbim despre, sau când practicăm ungerea pentru bolnavi. De ce alege Iacov să vorbească despre suferință? Cui se adresează el? Chiar din primul verset vedem că se adresează evreilor, zice. Zice așa, către cele 12 seminții împrăștiate, unde? Printre neamuri, tuturor le transmit salutări. Acum, gândiți-vă că evreii creștini se confruntau atunci cu o problemă extrem de gravă la Ierusalim. Începuse persecuția, prima persecuție. Cartea lui Iacov, de altfel, este una dintre primele cărți scrise în Noul Testament. Știu că nu e așezată printre primele, dar dacă ar fi fost cărțile așezate în ordinea scrierii, Iacov ar fi fost printre primele. Iacov scrie cu ocazia aceasta, când începe persecuția împotriva creștinilor la Ierusalim, și ce trebuiau să facă creștinii? Imaginați-vă dacă am fi fost noi în locul lor, au trebuit să-și lase casele, toată munca, să-și lase pământul, să-și lase absolut tot, să-și ia fiecare dintre ei familia și să fugă. Și s-au împrăștiat printre neamuri. Gândiți-vă că drumurile nu erau atât de ușoare. Noi astăzi, cei care umblăm mult, urcăm în mașină, urcăm în avion, urci într-un tren, dar în vremea aceea drumurile erau extrem de obositoare. Mulți mureau pe drum. Să-ți iei copiii, să-ți iei soția, într-o noapte să fie anunțat, ai grijă că dacă nu fugi noaptea asta, mâine am informația că vei fi arestat și condamnat la moarte pentru Iisus Hristos. Să-ți lași tot, ai muncit toată viața până la 40 de ani, până la 50 de ani, să construiești o casă, să-ți faci o avere și să lași totul, să-ți iei copiii, să iei câți bani ai putut să iei atunci, câteva lucruri, mobila n-avei cum să o iei cu tine. Lucrurile de preț nu prea puteai să le iei cu tine. Să iei ce puteai să iei și să pleci. Să trebuiască să înmormântezi pe drum poate unul dintre copiii tăi. Să-ți înmormântezi soția pe drumul acela care dura de multe ori sute de kilometri, dura luni de zile. Și toate acestea de dragul lui Hristos. Eu mă uit la noi astăzi, nu mă uit la dumneavoastră, mă uit la mine. De dragul lui Hristos, noi ne urcăm în mașină dimineața, venim la biserică, avem condiții aici, aer condiționat, unora nu le prea place, bate prea tare pentru alții prea încet, avem muzică de toate felurile și totuși, ne pare greu să venim de două ori, zice, duminica, măcar numai dimineața sau numai seara, că e mai scurt programul. Și totuși, oamenii aceștia de dragul lui Hristos au lăsat totul, absolut totul și au plecat. Extraordinar. Și acestor oameni le scrie Iacov. Cu ei vrea Iacov să vorbească. Și lor le spune în versetul 12 așa, ferice de omul care rabdă încercarea. Nu știu dacă sunteți atenți la videoproiector, vă rog să puneți versetul 12 de Iacov din primul capitol. Ferice de omul care rabdă încercarea. Traducerea Corinescu spune ispita. Dar cuvântul acesta poate fi tradus sau are primul sens ăsta, sensul de încercare. Ferice de omul care rabdă încercarea. Ferice de omul care rabdă încercarea, căci după ce a fost găsit bun, va primi ce? Cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce îl iubesc. Asta le spune Iacov evreilor lui. Acum treceți prin necaz, acum treceți prin suferință. Și în versetul 2 zice, frații mei, priviți ca pe o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Nu uitați, voi nu suferiți degeaba, voi suferiți pentru Iisus Hristos. Dar într-o zi, dacă veți păstra în viața voastră credința, într-o zi veți fi răsplătiți de același Iisus Hristos. Aleluia! Aleluia înseamnă lăudat să fie Domnul. O, aleluia, glorificat să fie numele Domnului nostru. Știți că cei mai mulți psalmi din Biblie au fost scriși în vreme de încercare? Știți că mare parte din Noul Testament sau din epistolele au fost scrise din închisoare? Știți că unele dintre cele mai mari idei ale lumii s-au născut în cele mai adânci perioade de necaz și de suferință? Am citit o carte care se intitulează 413 personalități ale lumii care au marcat istoria. E o carte voluminoasă care analizează viața a 413 personalități, oameni deosebiți. Și concluzia autorului acestei cărți este uimitoare. Din 413, 392 au trecut în viață prin probleme deosebite. Prin boli, prin necazuri, extraordinar de mari. Și știți care a fost concluzia autorului cărții? A fost următoarea. Din 413 personalități care au marcat istoria lumii, 392 au ajuns acolo unde au ajuns datorită încercărilor prin care au trecut. Extraordinar. Și noi când ne uităm la un om încercat și când ne uităm la un om care trece prin suferință, îl compătimim. Dar se pare că lucrurile stau altfel. Știți când Domnul Iisus Hristos în Ioan 11, de la versetul 3 la 4, este anunțat că prietenul lui drag, Lazar, este bolnav, aproape de moarte. Cineva vine și spune, zice, Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Poate și tu ai fost odată informat exact la fel. Iată că cel sau cea pe care îl iubești este bolnav sau este bolnavă. Și ce spune Iisus acolo? Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis, e foarte important ce spune Domnul Iisus, fiți atenți, zice așa, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu. Extraordinar! Nu știu, frații, v-au pus de mai multe ori să repetați cuvântul lui Dumnezeu. Știți, după părerea mea că e important să spunem o mulțime de lucruri aici, dar cel mai important este să rămână aici cuvântul lui Dumnezeu. Dați-mi voie să repet eu cuvintele acestea și apoi vreau să le repetăm împreună. Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu. Hai să repetăm împreună. Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu. Pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie slăvit în ea. Și Domnul îmi spune în această zi acest lucru, dragul meu ascultător. Necazul prin care treci nu este spre distrugerea ta, ci este spre slava lui Dumnezeu. Falimentul prin care treci nu este spre distrugerea ta, ci este spre slava lui Dumnezeu. Problemele prin care ai trecut în ultima vreme nu sunt pentru distrugerea ta. Dumnezeu nu le-a permis în viața ta ca să-ți distrugă viața, ci pentru ca să-și arate slava. Glorificat să-i fie numele. Dar știu că acum vă gândiți imediat în felul următor. Păi dacă Dumnezeu își arată slava, înseamnă că voi fi vindecat. Dacă Dumnezeu își arată slava, înseamnă că problema mea va fi rezolvată. Oare? Știți, tot săptămâna aceasta am vorbit cu un frate care este frate baptist de la Biserica Sion din Oradea. Soția dumnealui este grav bolnavă. Anul trecut a suferit 3 operații îngrozitoare. Mi-a spus, în urma tratamentului a ajuns la 40 și ceva de kilograme. Și știți ce mi-a spus? Omul acesta are undeva către 50 de ani, era cu băiatul lângă el, un băiat de vreo 20 de ani. Mi-a zis, frate, nu știu de unde am găsit puterea să trecem peste toate acestea. Când am ajuns în spital, se uitau medicii la noi și credeau că n-am înțeles clar diagnosticul și fiecare se simțea responsabil să ne explice. Păi voi poate nu înțelegeți. Poate nu-i clar pentru voi. Tu nu știi că boala e asta, că problema e asta. Și frate, zice, în spital unde domnește disperarea de obicei, la oncologie domnește disperarea. E antecamera morții. Acolo Dumnezeu ne-a dat puterea să ne păstrăm pace. Pacea în suflet. Și știți ceva? Știți ce m-am gândit atunci? Că de cele mai multe ori se arată slava lui Dumnezeu în felul acesta în viața noastră. Sigur că atunci când Dumnezeu ne vindecă, se arată slava lui Dumnezeu. Și îmi doresc ca Domnul să vindece orice bolnav. Dar mai ales atunci când ne asumăm crucea pe care Hristos ne-a dat-o, mai ales atunci când trecem prin necaz, când trecem prin suferință, când trecem prin încercare și trecem cu demnitate, atunci se vede slava lui Dumnezeu în viețile noastre, atunci strălucește slava lui Dumnezeu în dreptul trupului nostru, atunci se vede lucrarea Fiului lui Dumnezeu în viața noastră. Glorificat să fie Domnul! Și pentru ca slava lui Dumnezeu să fie văzută în încercările noastre, ne învață Iacov 3 lucruri astăzi. Mai întâi, ne vorbește despre realitatea suferinței. Al doilea lucru, vorbește despre rădăcina suferinței. Și al treilea lucru, ne învață cum să răspundem la suferință. 3 lucruri. Realitatea, zice Iacov, realitatea este că toți oamenii suferă, toți. Așa cum ploaia cade și peste ogorul celui bun și peste ogorul celui rău, tot așa și omul bun și omul rău are parte în viață de necaz. Omul se naște ca să sufere, așa cum scânteia se naște ca să zboare, zice Iov. Ca să zic altfel, suferința face parte din natura noastră, din condiția noastră umană. Știți ce spune Iacov aici? Zice, frații mei, priviți ca pe o mare bucurie când, nu zice dacă, că știu că unii vă gândiți astăzi, predica nu-i pentru mine, Domnule, e pentru oamenii bolnavi, pentru cei mai bătrâni, pentru cei care au probleme, eu n-am probleme grave. Dar mai devreme sau mai târziu și tu vei trece, e o chestiune de timp. Frații mei, zice, priviți ca pe o mare bucurie, nu dacă treceți prin felurite încercări, ci când. Suferința face parte din condiția noastră umană. Ne naștem și în momentul în care am intrat în lumea aceasta căzută, suntem condamnați să suferim. Oricât i-am cere noi lui Dumnezeu, Doamne, lătură toată suferința, asta nu se va întâmpla decât atunci când vom ajunge în cer. Acum, sigur că noi, nouă nu ne place durerea, noi fugim de durere și normal să fie asta, spunea un medic dentist că avea un pacient care fugind de durere obișnuia să întârzie întotdeauna, de frică. Și zicea el, din cauza ăstuia întotdeauna era decalat tot programul că s-a întârziat jumătate de oră. Și apoi trebuia să amân și pe ceilalți pacienți și până la urmă zice, am rezolvat problema. Cum? L-am sunat și am zis, vii? Și el a zis, vin, dar voi întârzia, sper că nu e o problemă. Nu, a zis medicul acesta, sigur, zice, nu e nicio problemă, numai vezi că noi am programat anestezia chiar în prima jumătate de oră. Dacă n-ajungi, trecem direct la tratament. Și mi-a zis, a zis ăsta, zice, imediat omul a ajuns la timp. E normal să fugim de durere. Chiar dacă face parte din condiția noastră omenească. Dar ce mi se pare cel mai interesant lucru în ceea ce spune Iacov aici, e faptul că de multe ori, parcă noi cei care suntem mai aproape de Domnul, noi cei care încercăm să slujim pe Domnul cel mai mult, noi cei care încercăm să trăim cât mai aproape de cuvântul lui Dumnezeu, cu cât încerci să te apropii de Dumnezeu mai mult, cu atâta parcă ești și mai mult încercat. Nu vi se pare asta? Ce zice Iacov aici? Cui se adresează el? Zice, cui? Prieteni dragi, așa zice. Nu, zice, frații mei, priviți ca pe o mare bucurie. Cui se adresează Iacov aici? Celor care citesc Biblia sau nu? Celor care se roagă sau nu? Celor care nu se roagă? Celor care merg la biserică sau celor care stau acasă? Celor care respectă cuvântul lui Dumnezeu sau celor care încalcă cuvântul lui Dumnezeu? Cui se adresează Iacov aici? Spuneți dumneavoastră. Pocăiților, creștinilor. Zice, frații mei, cine sunt frații lui Iacov? Cei care acceptă pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața lor. Frații mei, zice, interesant lucru. Iacov, când vorbește despre suferință, nu se referă la ăia din lume, ci dimpotrivă se referă la cei din casa Domnului. Frații mei, și adevărul este, frații mei, în această zi, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, realitatea este... Sau realitatea suferinței este una universală, dar în mod ciudat, noi cei care suntem credincioși, noi cei care suntem pocăiți, cu cât încercăm parcă mai mult să ne apropiem de Dumnezeu, cu atâta trece mai mult prin necaz, cu atâta trece mai mult prin suferință. Ia amintiți-vă de Iov. Până când Domnul nu se laudă cu Iov, ce bine mergea lui Iov. Până când Domnul nu spune, uită-te la Iov. Neprihănitul Iov, cât de bun este, cât de neprihănit, cât de sfânt. Ei, dar în momentul în care Domnul se laudă cu neprihănirea lui, în momentul acela apare și încercarea. Interesant lucru. Știu că unii zic astăzi că dacă ești creștin, că dacă te pocăiești, dacă te întorci la Domnul și noi evangeliștii câteodată dăm iluzia asta, dacă vă întoarceți la Domnul, Domnul vă vindecă de toate bolile. Dar uitați-vă ce mărturisește Sfântul Apostol Pavel în 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 24, zice, eu care îl slujesc pe Domnul, eu care stau la dispoziția lui Dumnezeu, apostolul Pavel care propovăduiește Evanghelia, zice așa, am fost de 5 ori bătut cu 39 de lovituri, 2 Corinteni 11, versetul 24, de 3 ori bătaie cu nuiele, odată împroșcat cu pietre, aproape să moară, de 3 ori corabia a naufragiat, deseori, adică nici eu nu mai știu de câte ori, deseori în primejdie amenințat de tâlhari și peste toate Ne spune Scriptura în altă parte și un țepuș, adică o boală fizică. Și i-am spus lui Dumnezeu de 3 ori, Doamne, scapă-mă de țepușul acesta. Și de fiecare dată Domnul mi-a spus ce? Ce bine știți dumneavoastră. Ce bine știm. Harul meu îți este de ajuns. Vreau să spun ceva. Boala aceasta, și Domnul îmi pune gândul acesta pentru dumneavoastră și pentru mine, boala aceasta, necazul acesta, falimentul acesta, durerea aceasta pe care o ai, nu este spre distrugerea ta, nu este pentru moartea ta, ci este pentru slava lui Dumnezeu. Și să știi că dacă Dumnezeu permite suferința și să știi că dacă Dumnezeu permite durerea, știți ce vrea să se întâmple în viața noastră? Ce s-a întâmplat cu Iov? Dacă la începutul cărții Dumnezeu se laudă cu Iov și zice, uitați-vă la Iov, neprihănitul Iov, ce spune Iov la sfârșitul cărții? Spune, până acum, până să trec prin durere, când să ajung să mă înmormântez toți copiii într-o singură zi, până când să ajung bolnav, până când să ajung falimentar, doar am auzit vorbindu-se despre Dumnezeu, dar acum ochii mei l-au văzut, aleluia! Extraordinar! Deci dacă la începutul cărții era neprihănit, vă imaginați cât de neprihănit era omul ăsta la sfârșit? Dacă la început Dumnezeu se laudă cu el și spune uitați-vă la neprihănirea lui Iov, după ce omul acesta trece prin suferință, la final zice, abia acum ochii mei l-au văzut pe Dumnezeu. Să știi că suferința este în viața ta și în viața mea și suferința este în viața noastră nu pentru ca să ne distrugă, ci pentru ca să fie văzută slava lui Dumnezeu. Frații mei, zice Iacov, și aici îmi place foarte mult cuvântul folosit în limba greacă, zice, frații mei, priviți ca pe o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Și am mai spus eu asta aici, dar nu știu dacă își mai aduce cineva aminte. Limba greacă fiind o limbă, limbile clasice au mai puține cuvinte și fiecare cuvânt se traduce în funcție de context. Acest felurite, dacă ar fi să-l traducem ad literam, ar fi colorate încercări. Multicolore încercări. Interesant lucru, cumva că și încercările au culorile lor. Uitați-vă la noi. Trecem de multe ori de la galbenul bolii, la albastrul intens al depresiei, la roșul aprins al certei sau al conflictului, la negrul tristeții, la cenușiul morții. Frații mei, zice Iacov, priviți ca pe o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Realitatea este, zice Iacov aici, că necazurile sunt de mai multe feluri. Cum zicea Shakespeare, când necazurile vin, vin batalioane. Nu vine unul niciodată. Cum zice românul, necazul nu vine niciodată singur. Sunt felurite încercări. Am primit un e-mail, vedeți, trecem de la galbenul bolii, am primit un e-mail de la un tânăr, acum câteva săptămâni, un tânăr de 17 ani, ne cerea să ne rugăm pentru el, spunea, am fost diagnosticat cu o boală foarte gravă, se numește lupus boala aceasta, autoimună, e o boală îngrozitoare, e mai grea decât cancerul. Și știți ce a spus? Frate, sunt prea tânăr să fiu bolnav de boala asta. Câteodată trecem așa prin galbenul acesta palid al bolii, după aceea trecem la albastrul intens al depresiei și auzi pe mulți zicând sunt deprimat pentru că sunt singur, sunt singură, sunt deprimat, că am probleme cu părinții, sunt deprimat pentru că nu găsesc loc de muncă, sunt deprimat pentru că, știu eu, mi s-a îmbolnăvit cineva din familie, apoi la trecem la roșul aprins al certei și nu odată, îi auzi chiar și pe ei noștri, nu la noi în biserică, în alte biserici. Zicând, am probleme în familie, tot timpul mă cert, un copil nu mă ascultă, tot timpul când intri în casa noastră ai impresia că e război, sunt case când intri, e greu să-și respiri, e bine să respiri afară. Simți că apasă, e o stare din aceasta de apăsare. Conflict între părinți și copii, între soț și soție, tot timpul, doar puțin, trebuie ceva ca să explodezi. Colorate încercări. Interesant, avea dreptate Iacov. Realitatea este că problemele sunt de mai multe culori, de mai multe feluri. Dar bun, vei spune astăzi, dar oare de ce lasă Dumnezeu suferința? Am zis că Iacov ne spune, ne vorbește despre realitatea suferinței, dar el ne vorbește și despre rădăcina suferinței. Adică motivul pentru care Dumnezeu lasă suferința în viața noastră e foarte clar ce spune aici Iacov în versetul 3. Zice, voi știți că încercarea credinței voastre, ce face? Lucrează. Deci primul motiv, prima rădăcină a suferinței în viața creștinului este încercarea credinței. Primul motiv pentru care Dumnezeu permite suferința în viața noastră este testarea credinței noastre. Știu că e greu. E tare greu. Testarea credinței noastre. Niciodată nu știi cât de bun e un student până nu-l pui la test. Niciodată. Niciodată nu știi cât de pocăit este un om până când nu-l vezi că trece prin necaz, prin suferință, prin durere. Știți cu toți întâmplarea aceea simpatică, cred că ați auzit-o de zeci de ori, dar o mai spun odată, că e prea simpatică, ca să nu mai spun odată, cu copilașul acela ce stătea cu ochii mari și se uita la un pastor care repara un gard de lemn cu ciocanul. Și se uita așa și pastorul deranjat îi spune, ce te uiți așa la mine? Și el așa, naivitatea lui, a zis, mă uit să văd ce spune un pastor când se lovește cu ciocanul peste degete. Până când nu treci prin necaz, până când nu treci prin suferință, până când nu treci prin încercare, știți, e ușor să vorbim. Și am mai mărturisit înaintea dumneavoastră, am nevoie de rugăciunile dumneavoastră. Eu am o problemă, o malformație congenitală la inimă și acum, din când în când, așa mai îmi dă palpitații. Și vă mărturisesc în modul cel mai sincer, că atunci când mai treci așa printr-un moment din ăsta foarte aglomerat, îl întreb pe Dumnezeu, Doamne, dar de ce? Că uite, sunt alții care stau toată ziua în fața televizorului și n-au nimic. Dar știți ceva? Am înțeles și am acceptat că Dumnezeu ne lasă să trecem prin momente grele în viața noastră ca să ne încerce credința. E ușor să vorbesc, le spune. Frate, Adi, e ușor să ne spui nouă. Dar știți ceva? Când Dumnezeu ne lasă în necaz, când Dumnezeu ne lasă în suferință, atunci se vede dacă Iisus este aici sau nu. Iov, când a trecut prin necaz, ce a zis? Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, numele cui să fie binecuvântat? Dar de ce unii îl blestemă pe Dumnezeu? Știți de ce? Pentru că omul în necaz face exact ceea ce era obișnuit să facă până atunci. Eu când m-am dus la doctor și am aflat că trebuie să fiu operat pe cord deschis, primul lucru pe care l-am făcut, după ce am luat o față tragică, m-am dus și m-am rugat. Dacă omul e obișnuit să se roage, când trece prin necaz, se pune pe genunchi și se roagă. Dacă omul e obișnuit să blesteme, când trece prin necaz, blestemă. Iov era obișnuit să binecuvânteze numele Domnului. De aceea, atunci când a trecut prin suferință, a zis, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, numele Lui să fie binecuvântat, aleluia! Suferința e lăsată de Dumnezeu în viața noastră pentru ca să ne încerce credința. Atunci se vede dacă într-adevăr Hristos este în noi sau e frustrare sau amărăciune sau nemulțumire și atunci, acum spun tot ce am de zis. Știți, e o întâmplare pe care am spus-o mai demult aici în biserica noastră, cu copilașul acela care a fost la școala duminicală și l-a primit pe Iisus în inima lui și avea tot probleme la inimă, s-a dus la medic și medicul i-a făcut operația, dar înainte să-i facă operația, le-a spus părinților, nu știu ce să fac cu el. Nu știu care va fi situația lui, dar îi voi deschide inima și când îi deschid inima, vedem ce găsim acolo. Și copilașul, pentru că îl primise cu toată sinceritatea pe Domnul Iisus în inima lui, a zis doctorului, n-are rost să-mi deschideți inima, pentru că acolo sigur îl găsiți pe Iisus. Dacă eu l-am primit pe Iisus în inima mea, 100%, dacă îmi deschideți inima, acolo Iisus. Extraordinară, câtă naivitate frumoasă. Și medicul era ateu, s-a făcut că n-aude cuvintele copilului și cu o voce groasă de predicator a mai zis odată. Nu știu ce să fac cu el, nu știu ce va fi cu el, dar îi voi deschide inima și când îi voi deschide inima și le-a explicat părinților, dar a doua oară copilul ne-a întrebat cum fac copiii noștri la școală, la ora de matematică, nădăjduiesc. Cu mâna sus, imediat a zis, n-are rost să-mi deschideți inima, pentru că dacă îmi deschideți inima 100%, acolo îl veți găsi pe Iisus. Și noaptea aceea, medicul acesta ateu a trebuit să-l opereze, numai că știți ceva, în timpul operației și-a dat seama că nu mai poate prelungi prea mult viața acestui copil, numai că impresionat de felul în care un copil atât de mic a dus pe umerii săi firavi o suferință atât de mare, omul acesta brusc a început să creadă în existența lui Dumnezeu. Și când copilașul s-a trezit din anestezie cu ochii strălucindu-i, cu o voce slabă l-a întrebat pe doctor, ei, domnule doctor, ce ați găsit? Și medicul a răspuns, l-am găsit pe Iisus. Știți ce spune Apostolul Pavel în Galateni 4:19? Până când Hristos va lua chip în voi. Te întreb, Doamne, dar până când o să am durerea asta de spate? Mă mai întreb și eu, Doamne, dar până când voi avea problema asta? Știți ce spune Domnul? Îți zic eu adiceva, fii atent, până când Hristos va lua chip în tine. Extraordinar. Până când Hristos va lua chip în noi. De multe ori îl întrebăm pe Dumnezeu, Doamne, dar de ce trebuie să trec prin cazul ăsta? Doamne, dar de ce trebuie să trec pe drumul ăsta? Și Domnul spune, pentru că vreau să-ți testez credința. Doamne, ajută-ne să trecem testul acesta. Al doilea motiv pentru care Dumnezeu lasă suferință. Pentru învățare, zice așa. Frații mei, priviți ca pe o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre ce face? Lucrează ce? Răbdare. Al doilea motiv pentru care Dumnezeu permite suferința, a doua rădăcină a suferinței conform lui Iacov este învățarea. Dumnezeu vrea să ne învețe ceva. Și Dumnezeu permite în viața poporului evreu, atunci în viața evreilor creștini, persecuția, ca să învețe lecția asta răbdării. Și asta le spune prin Iacov, vreau să vă învăț lecția răbdării. Știți ce vrea Dumnezeu să ne învețe fiecare dintre noi? Exact lucru de care știe că avem nevoie. Se uită la viața mea și spune, lui Adi mai lipsește răbdarea, prea repede se enervează. Lui Cutare îi lipsește pacea, celuilalt îi lipsește bucuria, că tot timpul e nervos și când vine la biserică. Celuilalt îi lipsește și se uită la fiecare dintre noi. Și Dumnezeu știe mai bine ce ne lipsește la fiecare. Și ne învață exact lucrul de care avem nevoie. Aici Iacov zice, încercarea credinței voastre lucrează răbdare. În altă parte, în 2 Corinteni 12 cu versetul 7, apostolul Pavel zice, mi-a fost pus un țepuș, adică Dumnezeu a permis o boală în viața mea. De ce? Ca să mă învețe lecția smereniei, ca să mă țină smerit. Altă dată Dumnezeu se uită la mine sau se uită la dumitale și spune, trebuie să se smerească puțin. Ca să fie mântuit, mai trebuie să învețe lecția asta smereniei. Și atunci se întâmplă cu noi exact ce s-a întâmplat cu apostolul Pavel. Permite necazul, permite boala, permite suferința, permite falimentul pentru ca să ne învețe lecția smereniei. Dar mi se pare foarte interesant, 2 Corinteni 12 cu 7, în noua traducere zice că mi-a fost dat un țepuș. În original zice mi-a fost făcut cadou un țepuș. Interesantă perspectivă. Adică Dumnezeu mi-a făcut cadou un necaz, mi-a făcut cadou o boală, o suferință prin care să trec, ca să mă învețe lecția smereniei. E o perspectivă extraordinară. Știu că noi întotdeauna când ne gândim la boală, la necaz, la suferință, întotdeauna ne gândim la ceva ca fiind ceva care n-are cum să fie spre binele nostru. Mi-a fost dăruit, zice, mi-a fost făcut cadou. Odată o soră mi-a zis într-o biserică, frate, Adi, zice, m-a binecuvântat Dumnezeu cu o boală. Și când am auzit asta, eu m-am speriat. Am tot auzit pe unii lăudându-se, mi-a binecuvântat Domnul, zice, cu casa asta, m-a binecuvântat Domnul cu mașina asta, m-a binecuvântat Domnul. Dar femeia asta mi-a zis, zice, anul trecut, când ați fost aici la evangelizare, am decis să mă întorc la Domnul, dar n-am putut pentru că sunt legată de fumat. Am fost legată de patima asta a fumatului. Și pentru că n-am putut, m-am dus acasă și l-am rugat pe Dumnezeu și i-am spus, Doamne, fă ce vrei Tu. Dar te rog frumos, eu nu mai vreau să ajung acolo, fă ce vrei cu viața mea. Și Dumnezeu a zis ea, a permis în viața mea o boală și uite, zice, am putut după aia să mă las și de fumat și am venit la botez și Dumnezeu m-a binecuvântat și lumesc pe el. Știți ce cred? Cred că vor fi în cer oameni care vor spune, mulțumesc lui Dumnezeu pentru durere, mulțumesc lui Dumnezeu pentru faliment, mulțumesc lui Dumnezeu pentru încercare. Exact cum se exprimă atât de frumos apostolul Pavel aici, mi-a fost dăruită boala aceasta, mi-a fost făcut cadou, o încercare, o suferință. De ce? Pentru că dați-mi voie să afirm cu toată certitudinea, e mai bine să ajungem în cer bolnavi și cu probleme decât să ajungem perfect sănătoși în iad. Credeți asta? Dacă credeți, vă rog să spuneți amin. Eu cred un lucru și o profesiune de credință ce vă spun astăzi. Dacă voi muri bolnav când voi ajunge în cer, voi fi perfect sănătos. De voi muri paralizat când voi deschide ochii în veșnicie, voi putea păși pe picioarele mele. De voi muri bolnav de cancer când voi ajunge în veșnicie, voi fi perfect curat. Dacă voi muri orb când voi deschide ochii în veșnicie, voi vedea chipul lui Iisus. Dar cred din toată inima că încercarea credinței noastre lucrează ceva, lucrează răbdare, zice textul acesta. E lăsat de Dumnezeu cu un scop. Dar știți cum formează Dumnezeu calități? Mi s-a părut un lucru foarte interesant în Biblie. Zice, și aici aș vrea să fiți foarte atenți. Nu știu cât veți reține din predică, dar asta vreau să rețineți neapărat. Când Dumnezeu vrea să dezvolte o calitate în viața mea, mă pune exact într-o situație opusă a acelei calități. Repet, când Dumnezeu vrea să dezvolte o calitate în viața mea, mă pune exact într-o situație opusă a acelei calități. Adică, dacă Dumnezeu vrea de la mine bucurie, mă pune într-o situație tragică. Dacă Dumnezeu vrea dragoste de la mine, mă pune într-un context plin de oameni neiubitori. Dacă Dumnezeu vrea să mă învețe pacea, mă pune într-un context plin de agitație, așa cum erau ucenicii într-o corabie. Și Domnul dormea, ne spune Biblia. De ce credeți că dormea Domnul acolo în corabie? Poate unii vă gândiți pentru că era obosit. Nu, Domnul dormea în corabie pentru că voia să învețe pe ucenici lecția păcii. Dacă Dumnezeu vrea să dezvolte în noi o calitate, și aș vrea să vă concentrați puțin la asta, Dumnezeu ne pune exact în situația opusă a acelei calități. Și de multe ori ne întrebăm, Doamne, dar de ce mă las să trec pe aici? Doamne, dar de ce mă lasă să trec prin situația asta agitată? Probabil că și ucenicii s-au întrebat, era o furtună, Doamne, dar de ce ne-ai pus în mijlocul furtunii aici, în situația asta atât de agitată? Și Domnul le spune, vreau să vă învăț ce înseamnă să ai pace în mijlocul furtunii, aleluia! Și al treilea motiv pentru care Dumnezeu permite suferința în viața noastră este sensibilizarea. În 2 Corinteni 1 cu 3 zice așa, binecuvântat să fie Dumnezeul Tatălui nostru Iisus Hristos, Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie necazurile noastre, și fiți atenți, foarte interesant, pentru ca prin mângâierea cu care suntem noi mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce sunt în vreun necaz. Deci al treilea motiv pentru care Dumnezeu lasă suferința în viața noastră este sensibilizarea la nevoile celorlalți. Am fost îndemnați acum, la timpul de rugăciune, să ne rugăm pentru cei bolnavi. Dar hai să fim sinceri, un om sănătos niciodată nu-l va înțelege pe unul bolnav. Și niciodată nu vei înțelege pe un om până când nu vei trece prin situația prin care el a trecut. Și Apostolul Pavel spune aici, Dumnezeu vă lasă să treceți prin necazuri sau vă permite să treceți prin suferință și zice așa, Dumnezeul care ne mângâie în necazurile noastre pentru ca prin mângâierea cu care suntem noi mângâiați de Dumnezeu să putem mângâia pe cei aflați în vreun necaz. E așa de ușor să spun unui om care își înmormântează soția, te înțeleg, dacă n-ai trecut pe acolo n-ai cum să-l înțelegi. Niciodată un medic nu va înțelege un pacient până când nu va ajunge și el bolnav. Niciodată un predicator nu va înțelege pe cel care ascultă dacă n-ascultă și el mai multe predici. Niciodată nu vei înțelege un om dacă nu treci pe acolo pe unde a trecut omul acela. Și unul dintre motivele pentru care Dumnezeu lasă să trecem și noi prin necaz este să ne facă sensibili la nevoile celorlalți. Să te ferească Dumnezeu, zicea un mare om al lui Dumnezeu, Martin Luther, mi se pare, zicea, să te ferească Dumnezeu de creștinul neîncercat. De omul care n-a trecut în viața lui printr-un necaz, printr-o durere, printr-o suferință. E o întâmplare care, ce am citit-o în presă în urmă cu câteva luni de zile, știți că imediat după Revoluție, orfelinatele din România erau prezentate la televiziune în afară și oamenii se îngrozeau ce arăta acolo. Era îngrozitor. Era... Și aduceți-vă aminte că erau acolo tot felul de copii bolnavi, de boli dintre cele mai grave. Și am citit o întâmplare care m-a impresionat în mod deosebit. Imediat după 90 a venit un american la un orfelinat din România și a vrut să adopte un copilaș care n-avea picioare. Se născuse fără picioare. Și îngrijitorul, directorul de acolo, de la orfelinat, i-a spus americanului, zice, alege altul, că ăsta n-are rost să-l iei, că e handicapat, sunt aici și alți. Și omul acela a insistat și a zis, nu, eu-l vreau pe ăsta. Și directorul i-a zis, domnule, dar ia, sunt alții sănătoși, dacă vrei un copil, ia și tu un copil care să fie sănătos. Se spune întâmplarea asta, care e adevărat, am citit-o de curând, omul acela, care era pe picioarele lui, dar avea proteze, și-a ridicat atunci puțin pantalonii și a zis, domne, nici eu n-am picioare. Și copilul ăsta are nevoie de cineva care să poată să-l înțeleagă. Știi de ce Dumnezeu lasă în viața ta necazul și durerea? Pentru că sunt o mulțime de oameni care au nevoie de cineva care să-i înțeleagă. Cum să înțeleg eu un părinte care își înmormântează copilul? N-am cum să înțeleg asta niciodată până nu trec pe acolo. N-am cum să înțeleg pe unul care se îmbolnăvește de cancer până când eu nu trec pe acolo. De aceea Dumnezeu ne mângâie în încercările noastre, pentru ca cu mângâierea cu care noi am fost mângâiați, ce să facem? Să mângâiem și noi la rândul nostru. Asta înseamnă plângeți cu cei ce plâng. Dar nu numai așa de fațadă, nu numai rugăciuni din alea cum facem noi de multe ori la timpul de rugăciune formale, ci rugăciuni din toată inima. Numai după ce te-ai rugat tu pentru copilul tău, numai după ce te-ai rugat tu pentru soția ta, pentru soțul tău, pentru cel din casa ta, numai atunci te vei ruga cu toată inima pentru altul care trece prin necazul prin care treci tu, prin care ai trecut tu. Iată care este rădăcina suferinței, iată care e motivul pentru care Dumnezeu ne lasă să trecem prin necaz, pentru testarea credinței noastre, pentru învățare. El vrea să ne învețe exact lucrul de care știe că avem nevoie, care ne lipsește. Și de asemenea, Domnul vrea să ne facă sensibili la nevoile celuilalt. Care este răspunsul pe care trebuie să-l dăm necazului? Voi fi succint. Primul răspuns. Zice Iacov, frații mei priviți ca pe o mare, ce? Bucurie. Primul răspuns, zice Iacov, bucurați-vă. Dar acum vă gândiți în felul următor, cum să mă bucur de necaz? Iacov nu spune asta, ci zice bucurați-vă în necaz. E mare diferență. Iacov nu spune bucurați-vă de faliment, de boală, de bucură-te că ai fost concediat, ci bucură-te în necaz. Știți cum ne putem bucura în necaz? Biblia ne spune că una din roadele Duhului Sfânt este bucuria. Doar dacă știi că Dumnezeu este cu tine, te poți bucura. Bucuria că știi că nu e singur și că atunci când treci prin valea umbrei morții, Domnul este cu tine. Ăsta e primul răspuns pe care creștinul îl dă suferinței, bucuria în necaz, nu de necaz. Niciun om normal nu se bucură că a fost concediat, niciun om normal nu se bucură că a căzut examenul, niciun om normal nu se bucură când află că are un copil bolnav, niciun om normal nu se bucură când trebuie să-și înmormânteze pe cineva drag. Iisus însuși a plâns atunci când era la mormântul lui Lazar, dar în ciuda necazului, în ciuda suferinței, zice Iacov, frații mei, totuși vă puteți bucura, pentru că voi știți că nu sunteți singuri, cu voi este Dumnezeu, aleluia! Aleluia! Bucuria este primul răspuns. Al doilea, zice, dacă are nevoie cineva de ceva, ce să facă? Să-i ceară la Dumnezeu, aveți nevoie de înțelepciune, cereți-i lui Dumnezeu. Al doilea răspuns pe care creștinul trebuie să-l dea suferinței este acesta, să venim înaintea lui Dumnezeu cu cereri. Sigur că Domnul își rezervă dreptul să spună nu, dar de asemenea Domnul poate să spună și da, aleluia. De aceea Iacov spune în capitolul 5, când vă rugați pentru bolnav să vă rugați cu credință, Domnul îi poate mântui, Domnul îi poate ierta. Și dacă au făcut păcate, Domnul îi poate elibera și de sub puterea păcatului. Cereți, spune Iacov, când sunteți în necaz, cereți lui Dumnezeu. Cereți ce? Zice, cereți înțelepciune, mare lucru. Înțelepciunea de a trece prin suferință. Cereți lui Dumnezeu înțelepciune. Înțelepciunea de a nu risipi suferință. Și al treilea răspuns pe care un creștin trebuie să-l dea necazului, în conformitate cu ceea ce spune Iacov, zice așa, versetul 6, dacă cineva cere ceva, să ceară cum? Să ceară cum? Cu credință. Dar să o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc. Pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Adică atunci când îi ceri lui Dumnezeu, să-i ceri cu calm. Răspunsul creștinului la suferință este acesta: bucuria în încercare, cererea adresată lui Dumnezeu și calmul pe care îl primești de la Dumnezeu, numai de la Dumnezeu, când îi ceri lui Dumnezeu. Voi încheia și-aș vrea să facem după aceea și o rugăciune. Vreau să ne rugăm în mod special și mi-e greu să vin înaintea dumneavoastră acum să vă spun, dar vreau să ne mai rugăm încă o dată pentru Iulia, pentru fetița din Cordău, Cred că Dumnezeu se poate atinge de ea. Nu știu de unde am avut puterea, mi-a zis mama Iuliei, pentru că tatăl ei nu este întors la Domnul, e polițist în Băile Felix, mai vine pe la biserică, dar nu e întors la Domnul. Nu știu de unde am avut puterea, a zis ea, să pot să trec. Aproape 2 ani de zile a dus-o la Timișoara, apoi a dus-o în Germania, la tot felul de tratamente îngrozitoare. Nu știu de unde am avut puterea. Dar când îi cereți lui Dumnezeu, zice Iacov, cereți-i cum? Cu credință. Sigur că Dumnezeu poate să facă ceva. Mai mult decât atât, sigur că numai Dumnezeu mai poate face ceva. Ne rugăm și pentru Deborah, mi se pare. La timpul de rugăciune a fost o fetiță adusă înaintea noastră, care și ea este bolnavă de câțiva ani. Ne rugăm ca Domnul să se atingă de ea. Aș vrea să facem această rugăciune. Vreau să vă invit să vă ridicați în picioare. Am rugămintea în momentele care urmează. Acolo unde sunteți, să închideți ochii. Și aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu. Eu cred că Domnul se poate atinge de noi într-un susur lin și subțire în această dimineață. Îmi place atât de mult prezența lui Dumnezeu atunci când în liniște Dumnezeu vine la inima noastră. Dacă vrei să aduci înaintea lui Dumnezeu necazul tău, suferința ta, știi ce spune Domnul? Când treceți prin suferințe, zice Iacov, cereți-i lui Dumnezeu. Cereți-i lui Dumnezeu. Dacă aveți nevoie de înțelepciune, cereți-i înțelepciune. Dacă ai nevoie de vindecare, cere-i vindecare. Dacă ai nevoie de mângâiere, cere-i mângâiere. Dacă ai nevoie de ridicare, cere-i ridicare. Dar cere-i lui Dumnezeu. Și cere-i lui Dumnezeu cu calm, știind că El poate. Cred din toată inima că Dumnezeu poate. Cred că Dumnezeu se poate atinge de Iulia. Cred că Dumnezeu se poate atinge și de Deborah. Cred că Dumnezeu se poate atinge de oricine în această zi. Și dacă ai o cauză pe care vrei să o duci înaintea lui Dumnezeu, vreau să ne rugăm pentru tine în această dimineață. A vrea să ridici o mână sus dacă ai o cauză pe care vrei să o duci înaintea lui Dumnezeu. Eu aduc înaintea lui Dumnezeu situația sănătății mele. Tu poți să aduci înaintea lui Dumnezeu de asemenea problema ta de sănătate, problema copilului tău. Și ascultă-mă ce spune Domnul, ce ne spune Domnul astăzi. Boala aceasta, necazul acesta, falimentul acesta nu este spre moartea ta, ci este pentru slava lui Dumnezeu. Pentru ca slava lui Dumnezeu să strălucească în familia ta. Pentru ca slava lui Dumnezeu să strălucească în viața mea. Pentru ca slava lui Dumnezeu să poată fi văzută în viața noastră. De aceea ne lasă Dumnezeu prin încercare. El vrea să ne încerce credința. Doamne, mă rog înaintea ta și aduc înaintea ta în primul rând pe Iulia, Doamne. Cred în toată inima că Tu te poți atinge de ea. După atât de multe tratamente prin care a trecut, Doamne, la vârsta aceasta în care, la care este, nu-i vina ei că e acolo, Doamne, și Tu știi asta. Dar Te rog, Doamne, atinge-Te de ea, nu pentru ca noi să ne lăudăm că suntem mai buni, ci pentru ca slava Ta să se arate în Cordău și la Oradea, Doamne. Pentru ca slava Ta să se vadă aici, în Betel. Pentru ca lumea să știe că Dumnezeul nostru este viu. O, sfințească-se numele Tău, Dumnezeule! Sfințească-se numele Tău în orice familie! Sfințească-se numele Tău în orice trup! Sfințească-se numele Tău în biserica aceasta! Aleluia, glorificat să fie numele Tău, Doamne! Mă rog, Doamne, pentru Iulia, atinge-Te de ea, Doamne! Mă rog pentru Deborah, Doamne, atinge-Te de ea! Mă rog, Doamne, pentru toți aceia care sunt bolnavi! Știu că în biserică încă mai sunt copii bolnavi. Doamne, atinge-Te de ei. Tu ne-ai spus prin Iacov, frații mei, priviți ca pe o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Doamne, vrem cu toate că trecem prin necaz să ne păstrăm bucuria prezenței Tale. Și strigăm la fel ca David odinioară, Doamne, o, vrem din nou bucuria mântuirii Tale, Doamne. Nu vrem ca boala, nu vrem ca încercarea, nu vrem ca durerea să ne fure bucuria mântuirii, Doamne. Bucuria de a veni la biserică, bucuria de a cânta o cântare,
bucuria de a citi din cuvânt, bucuria de a te sluji pe tine, Doamne, nu vrem să ne ofure nici boala, nici înmormântarea, nici durerea, nimic în lumea aceasta, Doamne. O, glorificat să fie în numele Tău, slăvit să fii, Doamne, în această dimineață, în Biserica Betel, vrem ca slava Ta să fie văzută, Doamne. O, îmi doresc ca slava Ta să fie văzută în orice viață din locul acesta. Tu ești Dumnezeul oștirilor, Doamne. O, aleluia, 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 binecuvântat să fie în numele Tău, Doamne. Nu vreau ca ceva să ne fure bucuria, Doamne. Vrem, Doamne, să înțelegem că necazul este pentru testarea credinței noastre și știm, Doamne, că Tu ne lasă să trecem prin necaz pentru că întotdeauna vrei să ne mai înveți ceva. Te uiți la noi și știi, Doamne, care este lucrul care ne lipsește. Doamne, știi că mie îmi lipsește răbdarea. Știi, Doamne, că unora le lipsește smerenia, Doamne. Și atunci, pentru că vrei să fim la fel cum a fost Hristos, lasă să trecem prin necaz până când Hristos va lua chip în noi. O, Doamne, știu că vom trece prin suferință până când într-o zi vom ajunge în veșnicie. Când vom ajunge acolo, Doamne, atunci vei șterge orice lacrimă din ochii noștri. Așa cum spune Scriptura, Doamne, credem, afirmăm în această zi că acolo nu va mai fi nici durere, nici suferință, nici moarte, Doamne, și vei șterge orice lacrimă din ochii noștri. Dar până atunci, Doamne, îți cerem un lucru. Rămâi cu noi. Rămâi cu noi. Rămâi cu noi. Arată-ți, Doamne, slava și puterea. Și fă ca moartea, și fă ca durerea, și fă ca suferința, și fă ca falimentul, și fă ca încercarea, Doamne, să aducă slava Ta. Îți mulțumesc că m-ai ascultat, Doamne, pentru că m-am rugat în numele scump al Domnului Iisus, cu ajutorul Sfântului Duh. Amin.